Dëgjues të ndëruar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Policitë e rajonit bashkojnë forcat kundër terrorizmit. SBA të punoj me Kosovën kundër rrezikut nga Shteti Islamik, thot për Radio Evropa e Lirë ish diplomati amerikan James Hooper. Bashkimi Evropian akuzon Gazpromin për shkelje të rregullave të monopolit. Aktoria me famë botërore Sandra Bullock shpallet gruaja më e bukur në botë. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Programi ndërkombëtar i asistencës për trajnime në hetimet penale që funksionon në kuadër të Departamentit Amerikan të Drejtësisë ka mbledhur sot në Prishtinë drejtorët e përgjithshëm të policive nga Kosova, Shqipëria, Serbia, Mali, Zi, Bosnia-Hercegovina, Kroacia dhe Maqedonia. Në këtë takim është thënë se vetëm përmes bashkëpunimit shtetet e rajonit mund të luftojnë krimin ndërkufitar, sidomos tani në kohën e shtimit të migrimeve ilegale, trafikut, por edhe pjesëmarrjes së qytetarëve të caktuar në luftrat e huaja si në Siri dhe Irak. Nga Prishtina, raporton Ziadin Gashi.
Krimi organizuar ndërkofitar, migrimet e paligjshme dhe pjesëmarrja në luftrat e huaja mbeten shqetësuese për sigurinë e Ballkanit Perëndimor, ka deklaruar ambasadorja amerikane në Prishtinë Tracy N. Jacobson. Këto komente ajo i ka bërë gjatë organizimit të programit ndërkombëtar të asistencës për trajnime në hetimet penale që funksionon në kuadër të Departamentit Amerikan të Drejtësisë, ku kanë marrë pjesë drejtorët të përgjithshëm të policive nga vendet e rajonit si Kosova, Shqipëria, Serbia, Mali, Zi, Bosnia-Hercegovina, Kroacia dhe Maqedonia.
In this region in particular, we have to worry about cross-border organized crime and illegal migration.
Në këtë rajon, në veçantë shqetësuese mbeten çështja e krimit të organizuar ndërkufitar, migrimet e paligjshme, së fundit janë shqetësuese po ashtu edhe tendencat e luftëtarëve pjesëmarrës në luftrat e huaja në Siri dhe Irak, që të kthehen në Ballkanin Perëndimor, si dhe përpjekja për joshjen e të rinjeve me ideologji të ekstremiste, ka deklaruar Jacobson. E vetë një mënyrë që parandalon, por edhe lufton këto krime komplekse, ka thënë ambasadori amerikane, është bashkëpunimin ndërshtetëror në rajon, si që është organizimi i këtij programi. Për këtë qëllim, ajo tha se në takim po marrin pjesë edhe ekspertët nga FBI, të cilët do të ofrojnë në krerëve të policisë dhe prokurorive të shteteve të rajonit përvojat e tyre për ballafaqimin me krime të tilla. Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Shpend Magjuni, ka thënë se kriminalët dhe terroristët bashkëpunojnë pavarësisht përkatësisë së tyre kombëtare apo shtetërore, kështu që luftimi i këtyre dukurive sipas tij është i mundur vetëm përmes një bashkëpunimi ndërmjet të gjitha vendeve të rajonit.
Luftimi i krimit të organizuar, luftimi i trafikimit me çelë njerëzore, tregtia paligjshme me armë, si dhe tema aktuale dhe shumë e nxehtë e radikalizmit, lufta kundër terrorizmit, përkatësisht parandalimi i pjesëmarrjes së qytetarëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor në konflikte të huaja, kërkon një bashkëpunim të ngushtë ndërmjet vendeve të rajonit, në njëra anonsi dhe bashkëpunimin dhe koordinimin e ngushtë me shtetet e bashkimit evropian dhe shtetet e bashkuara të Amerikës.
Organizimet e takimeve të përbashkëta të krerëve të policisë së shteteve të rajonit me qëllim të luftimit të krimit të organizuar ndërkufitar dhe terrorizmit tashmë janë bërë të zakonshme. Bashkëpunimi ndërkufitar i vendeve të rajonit u intensifikua kohët e fundit, qoftë pas valeve të migrimeve të paligjshme apo edhe pas rritjes së numrit të personave që vendosen të shkojnë edhe të marrin pjesë në konfliktet e huaja, kryesisht në Siri e Irak. Lidhur me dukurinë e pjesëmarrjes në luftrat e huaja, Kosova ka miratuar tashmë edhe ligjin i cili sankcionon këtë pjesëmarrje, për çka edhe ka marrë mirënjohje politike nga shtetet perëndimore të angazhuara në luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
SBA-ja shpresoi të jetë duke bashkëpunuar me udhëheqjen politike në Kosovë për të parandaluar përkeqësimin e gjendjes aktuale, thot ish diplomati amerikan James Hooper, derisa flet për rrezikun që përbën grupi ekstremist i Shtetit Islamik edhe për vendet e Ballkanit. Huberi ka bërë këto komente në një intervistë për Radion Evropa e Lirë të realizuar nga shefja e programit për Kosovën, Arbana Vidishiqi.
Zoti Huber, në një artikull për The National Interest, keni shkruar se kriza humanitare në Siri mund të nisë të trajtuari për mes krimit të zonave të mbrojtura. Si do të funksiononin saktësisht këto zona?
Zonat e mbrojtura në Siri do të vendoseshin në tri province, dy në verinë Aleppo dhe Irbil përgjatë kufirit me Turqin dhe e treta në jug do të vendosej në Dara përgjatë kufirit me Jordanin. Në këtë mënyrë, zonat e mbrojtura do të ndërlidheshin me aleatët e Shteteve të Bashkuara dhe të dyja këto vende mbështesin opozitën e moderuar siriane. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të luanin rol kyç në këtë proces, por ideja është të ofrohet mbrojtje nga sulmet e Shtetit Islamik dhe aleatët e tij në Siri dhe nga sulmet e regjimit të Asadit dhe forcave ajrore dhe artillerike të këtij regjimi. Me të ndodhur një gjë e tillë, këto zona do të shërbenin si strehimore për të zhvendosurit. Ushtria e lirë siriane do të ofronte siguri përmes forcave tokësore, sepse këtu nuk bëhet fjalë për zbarkim në teren të forcave të armatosura amerikane. E gjithë kjo nuk do të zgjidhte në tërsi problemin që Siria ka, por do të ndryshonte bilancin ushtarak dhe do të përfshinte Shtetet e Bashkuara në një mënyrë më aktive në aspektin ushtarak, të paktën nga ajri. Kjo gjithashtu do të forconte ushtrinë e lirë siriane dhe do të hapte dyert për negociata më serioze për një qeveri transitore në Damask, e cila do të lejonte mbetjen e strukturës aktuale qeverisë për të shmangur kaosin e ngjashëm me atë që ndodhi në Irak, ndonse Asadi dhe varësit e tij kryesor do të duhej të largoheshin.
Ultimately, Assad and some of his cronies at the top would depart.
You called them. I keni quajtur këto zona të mbrojtura si hap të parë drejt fillimit të zgjidhjes së krizës në Siri. Por si do të përballeshin ato me grupin militant të Shtetit Islamik?
Islamic State militant group. Well, Islamic State is not going to accept something.
Shteti Islamik nuk do të pranonte një gjë të tillë pa betejë. Prandaj duhet të ketë koordinim ndërmjet forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara mbase disa njësive speciale amerikane në terren, të cilat do të merreshin me koordinimin e përpjekjeve me ushtrinë e lirë siriane, dhe kjo e fundit do të ishte ajo që ofron sigurinë në terren. Unë mendoj se kjo do të ishte mundshme dhe suksesshme njëkohësisht, nëse armatoset mirë, ushtria e lirë siriane mund të jetë shumë e efektshme, sikur që është dëshmuar të jetë në jug të vendit. Në veri vazhdojnë të kenë kontrollin mbi Aleppon. Cisoj zonat e mbrojtura do të mund të zgjeroheshin. Së bashku me forcën ajrore të Shteteve të Bashkuara, mendoj se kjo ushtri mund të fillojë mposhtjen e Shtetit Islamik. Me Shtetin Islamik nuk mund të negociosh, siç do të mund të negociohej me qeverinë siriane, nëse i bëhet e qartë se Shtetet e Bashkuara janë të zotuara për të ndryshuar bilancin ushtarak, të ndihmojnë ushtrinë e lirë siriane dhe të mbështesin qeverinë tranzitore. Shteti Islamik ndërkaq duhet të mposhtur në terren.
Zoti Huber, kur flasim për Shtetin Islamik, vendet e Ballkanit, Kosova dhe Bosnia në veçanti përballen gjithashtu me këtë problem. Janë mbi 200 qytetarë të Kosovës që besohet se luftojnë për krah Shtetit Islamik dhe Al-Nusras në Siri dhe Irak. Sa serioze mendoni se është kjo çështje? Ju sapo thatë se Shteti Islamik është një grup me të cilin nuk mund të negociosh.
ISIL has, and I don't claim.
E sakt, Shteti Islamik ndonse nuk pretendoj të jem ndër ekspertët më të mirë në botë për të, megjithatë kam bërë disa studime, ka agjent politike. Ky grup është shumë i mençur, shumë i vetëdijshëm në qasjen që ka karshi kësaj gjendje. Është një makineri e pamëshirshme, tërësisht e pamëshirshme, vrasje, e cila përdor ekzekutimin me heqje koke dhe vrasjet në përgjithësi për të forcuar joshjen nga grupet e tjera. Militantët e këtij grupi nuk flasin për kufi, ata flasin për heqje kufish dhe vendosje të kalifatit. Kësisoj kanë arritur të joshin sidomos të rinë nga e gjithë bota, qofshin ata nga vendet demokratike apo jo, të varfër apo të pasur. Të marrim me shembull qytetarët në Kosovë. Në luftën në Siri nuk po lufton Serbia. Nuk është ky një konflikt i ri me Serbinë. nuk është as konflikt i ri për Bosnjën, nuk ka kurfar lidhje me kufijtë e vendeve në Ballkan, është tërësisht një luftë e tjetër kujt, por gjithsesi ka arritur të tërheqë një numër të caktuar personash nga Kosova. Për mendimin tim, kjo është një situatë shumë serioze. Leadershipi politik në Kosovë ka qenë aktiv në këtë drejtim, por gjithsesi mendoj se njerëzit në Kosovë duhet të analizojnë mirë këtë situatë, ta studiojnë atë dhe ta ndjekin me shumë kujdes. Ky nuk është një problem që do të mund të zgjidhet brenda natës. Problemi qëndron në faktin se gjithë ajo dhunë mund të ndryshojë kahje dhe të shpërthejë në Kosovë apo në Bosnjë. Këtu qëndron rreziku. Me trajnimin e këtyre personave që janë bashkuar kësaj lufte, me aftësimin e tyre, ata fillojnë të shohin problemet e tyre në Kosovë, në Bosnjë, Maqedoni e Gjetk, ashtu si i kanë parë në Siri dhe Irak dhe fillojnë realizimin e synimeve për ridefinimin e situatës politike në Kosovë bazuar në pikpamjet e tyre. Situata është serioze dhe do të mbetet e tillë në afatin e shkurtër kohor të mesëm e mbase edhe në afatin e gjatë. Shtetet e Bashkuara besoj të jenë duke bashkëpunuar me udhëheqjen politike në Kosovë për të parandaluar përkeqësimin e gjendjes aktuale dhe për të përmirësuar në fakt atë.
What would be a way?
Cila do të ishte rruga më e mirë për ta bërë një gjë të tillë?
That's a good question.
Është një pyetje e mirë, po të merë të fund lufta në Siri me të do të mposhte edhe shteti islamik, atëherë nuk do të kishte interesim për t'ju bashkuar këti grupi, do të ekziston të mbasin një numër i vogël luftarësh dhe një grup i rënuar nuk do të ishte aq joshës sa është një grup gjithnjë në rritje. Shteti islamik vërtet ka pasur disa humbje, por ka pasur edhe disa fitore të mëdha. Unë jam i thtari ides se armiqet të duhet bërë për pjekje t'i kuptosh, jo të bëhësh emotiv në raport me ta, por t'i respektosh në kuptimin që duhet të mësosh, se si operojnë, si funksionojnë dhe kësisoj t'u heqet nga duart, mjetet me të cilat joshin të rind.
Intervistën e me Zotin Huper, ashtu si edhe shumë materialet e tjera, mund të lexoni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Situata në rajonin kufitar mes Maqedonisë dhe Kosovës raportohet të jetë qetë pas njoftimit të djeshëm të Ministrisë së Brendshme në Shkup për një sulm të armatosur ndaj stacionit policor. Për këtë incident ka debatuar edhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Maqedonisë, i cili ka njoftuar për marrjen e masave për zbardhjen e rastit. Por ky akt ka nxitur reagime të shumta deri në pretendimet se ai as që ka ndodhur dhe se bëhet fjalë për skenar të pushtetit për të zhvendosur vëmendjen nga afera e përgjimeve. Nga Shkupi, Isuf Katriu.
Gjendja e sigurisë në rajonin e Likovës sot është normale pas incidentit të një ditë më parë të raportuar nga Ministria e Punëve të Brendshme për një sulm të armatosur ndaj pikës kufitare në fshatin Malor Gushinc në kufirin me Kosovën. Në këtë zonë, sipas MPB-s, janë dërguar forca policore për të vendosur kontrollin ndaj stacionit policor, i cili sipas saj ishte cak i sulmit të rreth 40 personave që ishin prezantuar si ish pjesëtar të ushtrisë çlirimtare kombëtare. Lidhur me këtë incident, mbrëmvon ka mbajtur mbledhje Këshilli i Sigurisë së Kombëtare që drejtohet nga presidenti Gjorgji Ivanov. Në komunikatën e publikuar thuhet se institucionet kompetente kanë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhjen e rastit, gjetjen dhe sankcionimin e autorëve të këtij akti terrorist. Këshilli gjithashtu ka ftuar të gjithë faktorët në vend që të sillen me përgjegjësi dhe të mos e keqpërdorin rastin për qëllime të ndryshme. Por ky incident ka hasur në reagime të ndryshme në opinione, madje është bërë edhe objekt talljeje në rrjetet sociale, duke shfaqur dyshime lidhur me ekzistimin e tij, edhe për faktin se banorët e fshatit lidhur me këtë rast ishin njoftuar nga mediat në orët e vona të pasdites. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se bëhet fjalë për skenar të pushtetit për të shpërqendruar vëmendjen nga kriza politike sipas afërave së përgjimeve. Vladimir Pivovarov, profesor i çështjeve të sigurisë në Universitetin Fond të Shkupit, thot për Radio në Evropa e Lirë se rasti ka të bëjë me shumë dilema dhe paqartësi.
Moshi bi vo historia të naukit të terrorizmit, to që se izuçi vetë ku nekoj atipiçën terroristik akt do kuku na visti na postë.
Në historinë e terrorizmit ndoshta ky është rasti i parë që mund të mësohet për një sulm atipik të terrorizmit nëse vërtet ka ekzistuar. Është simptomatike se si mund të kryhet të sulm terroristë dhe të mos ketë viktima, të mos dihen sulmuesit, policët të mos bëjnë rezistencë kështu me radhë. Në këtë rast ka shumë dilema, shumë paqartësi, shumë çështje simptomatike, dyshime nëse vërtet ka ndodhur diçka e tillë. Këtë thema nëse ngjarja analizohet në aspektin taktik dhe kriminalistik. Ministria e punëve të brendshme njofton për rastin 10 orë pasi që ka ndodhur, diçka e palogjikshme. Forcat policore nisën për në vendin e ngjarjes, sikur të bëhet fjalë për ndonjë lloj sporti e jo akt terrorist. Ky rast thjesht është simptomatik me shumë dilema dhe paqartësi, thotë Pivovarov. Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tetovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se bëhet fjalë për skenar të paramenduar mirë për ngritjen e tensioneve ndërethnike në kohën e krizës së thellë politike. Ai thot se pushtetit tenton me çdo kusht të gjejë mënyra për të zhvendosur vëmendjen nga afera e përgjimeve, skandal ky sipas tij më i madhi që ka përjetuar ndonjëherë Maqedonia.
Është skenim aventurist, vetë përzgjedhja e këtyre terreneve në territorin shqiptar do të thotë përbuzja gjitha investimeve që bota dhe Europa kanë investuar shumë. Për mendimin tim do të jetë një apel që qeveria federale nëse do të bëjë gabime të kësaj natyre, atëherë nuk shpresoj se mund të ketë zgjidhje. Sikur që nuk ka zgjidhje politike, nuk do të mund si të ketë zgjidhje as në terren. Kjo rruga më e keqe që ka zgjidhje aparati shtetësor. Edhe nëse ajo do të insistojë të mbuloj krime dhe veprime të tjera, ne apelojmë shqiptarët, ne vetë shqiptarët themi se drejti ka një rregull që thotë nuk ka krim pa gjurmë. Dhe të tjenë mirë gjurëmët për shtatën të katanjerës, e jo të qytetarët e pa fajshëm, dhe përne shqiptarët që ndori kënë gjarë në teritorët shqiptare, është ofendim për qytetarët shqiptarë.
Thot Selmani, ndërkohë vlerësime për ngjarjen ka dhënë edhe Stojančo Angelov, një nga ish komandantët kryesor të forcave speciale Maqedonase nga konflikti i vitit 2001. Ai ka dalë me vlerësime se pushteti ka ndarë 2 milion euro për të inskenuar ngjarje të tilla me qëllim destabilizimin e vendit.
Уште пред неколку недели најавивме, јас лично имав од неколку независни извори податок.
Не ќе парадујавеш паралемруам ње мундоси та тил. Unë personalisht nga disa burime të pavarura kam të dhëna se personat e armatosur kanë marrë rreth 2 milion euro që të kryejnë akte për shpërqendrimin e vëmendjes. Nuk do të thoja destabilizim sepse destabilizimi është vështirë që të ndodhë në rajonin e Kumanovës dhe Likovës. Mendimi im është se e gjithë kjo ka të bëjë me qëllim të rrejqen e vëmendjes nga afera e përgjimeve, ka deklaruar Angelovi, cili tani drejton Partinë Dinjiteti që të bëni shpjestarët e forcave Maqedonase të sigurimit. Ditë më parë për rastin kanë reaguar edhe partitë politike. Bashkimi Demokratik për Integrim në qeveri ka dënuar rastin duke thënë se ai dëmton interesat shqiptare. Nga partia VMRO-DPMN e kryeministrit Nikola Gruevski kanë thënë se bëhet fjalë për akt terrorist, ndërsa Lidhja Socialdemokrate ngjashëm si ekspertët e quan skenar për shpërqendrimin e vëmendjes nga afera e përgjimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Trashëgimia unike kulturore e Mosulit është në rrezik, pasi militantët e shtetit islamik janë duke shkatruar ndërtesa dhe monumente. Një grup i arkeologëve çek ka nisur një projekt në përpjekje për të identifikuar ndikimin e aktiviteteve shkatruese të grupit ekstremist. Dëgjojmë për holësit materialin që ka përgatitur korrespondenti Colin O'Connor. Shumica e botës bën sehir derisa militantët e shtetit islamik shkatrojnë trashëgimin kulturore të lindjes së mesme. Por një ekip i studiuesve çek është duke punuar intensivisht për të shpëtuar trashëgimin arkitekturale të një qyteti irakian. Në shumë territore të Sirisë dhe Irakut që kontrollohen nga shteti islamik, shumë monumente, ndërtesa dhe vepra arti janë shkatruar nga grupi ekstremist. Kjo nuk është askund më e dukshme se në Mosul, ku shumica e trashëgimisë së tij kulturore tashmë është zhdukur. Fatkeqësisht, veprimet e shtetit islamik i kanë të gjithë shenjat e një shkatrimi sistematik në Mosul, thot Karel Novacek nga Universiteti i Bohemisë Perëndimore, që është pjesë e misionit arkeologjik çek në veri të Irakut. Ky duket si një sulm që ka në shënjestër kujtesën historike të qytetit, rënjët e tij dhe traditat, gjithçka që lidh banorët e Mosulit me të kaluarën, thot Novacek. Novacek është shumë i shqetësuar me gjenocidin kulturor për të cilin ai dhe disa arkeologë të tjerë çek kanë vendosur të bëjnë diçka. Në bashkëpunim me Institutin Oriental të Akademisë Çeke të Shkencave, ata kanë nisur një projekt që ka për qëllim identifikimin e ndikimit të aktiviteteve të shtetit islamik në Mosul. Duke përdorur kërkimet ekzistuese shkencore, burimet arkivore, fotografi, raporte nga njerëzit lokal dhe imazhe satelitore, Novacek dhe kolegët e tij synojnë të mbledhin sa më shumë të dhëna rreth përpjekjeve shkatruese të shtetit islamik. Novacek shpreson të përpilojë një listë të plotë të të gjitha dëmeve që janë bërë, në mënyrë që autoritetet irakiane dhe komuniteti ndërkombëtar të bëjnë më pas përpjekje të koordinuara për të ruajtur ato që kanë mbetur nga trashëgimia kulturore e qytetit. I vendosur pranë lumit Tigër rreth 400 kilometra larg Bagdadit, lokacioni strategjik i qytetit është zhvilluar me shpejtësi në mesjet, kur edhe është bërë pikë takimi për disa qytetërime dhe besime, përfshirë muslimanët, të krishterët dhe hebrejt. Kjo laramani kulturore është reflektuar në arkitekturën e Mosulit, e cila gradualisht e ka kthyer qytetin në një muze të gjallë të ndërtesave historike, për të cilat Novacek thot se nuk kanë ngjashmëri me asnjë tjetër në botë. Në shkurt, Shteti Islamik ka postuar një video që tregonte militantët duke bërë pluhur statujat në një muze të Mosulit. Nga informacionet që kanë marrë, akademikët çek druajnë se gjërat në Mosul mund të jenë edhe më keq. Qyteti ka marrë një goditje të tmerrshme, thot Novacek, i cili ka konstatuar se së paku 36 prej monumenteve më të rëndësishme të Mosulit janë shkatruar. Shumica e dëmit është e pakthyeshme. Monumentet nga shekulli 12 dhe 13 janë zhdukur pa gjurmë dhe janë të pazëvendësueshme, shton Novacek. Përveç shkatrimit të shumë strukturave të ralla arkeologjike të qytetit, Novacek thot se ka po ashtu prova se artefakte të çmuara dhe vepra arti janë vjedhur nga muzet dhe kishat e Mosulit. Ai mendon se shumë prej tyre do të shiten në treg të zi për të ndihmuar financimin e Shtetit Islamik. Por Novacek shpreson se jo gjithçka do të humbet. Ai është optimist, sidomos për xhamin e madhe Nur al-Din, minarja se cilës është ndoshta pika më e famshme e referimit në Mosul. Nuk jam i sigurt se çfarë mund të shpëtohet, por është interesante se xhamia më e rëndësishme e Mosulit me minaren Al-Hadba është ende në këmbë. Minarja saj daton nga shekulli 12 dhe është një nga strukturat më të rëndësishme në Irak, thot Novacek. Ai dhe kolegët e tij po ashtu kanë zbuluar se shumë ndërtesa të krishtera të qytetit kanë mbetur të paprekura. Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni sot edhe një video material për ditën ndërkombëtare të tokës. Në Kosovë janë organizuar sot aktivitete të ndryshme. Mes tjerash, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka mbajtur një konferencë ku është folur për mjedisin. Në vazhdim të emisionit ndërkaq do të kthehemi sërish në Kosovë me një kronik për librin dhe leximin. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, andaj qëndroni pranë valeve tona. Për dilemat mes librit, në fakt leximit të librit të shtypur dhe atij elektronik, është mbajtur sot një debat në Prishtinë ku është thënë se bota po shkon drejt digitalizimit pothuajse në çdo aspekt, andaj edhe shumë lexues zgjedhin leximin përmes ekranit. Edhe shkrimtarët mendojnë se interneti vetëm se i bën konkurrencë pozitive librit të shtypur. Ariana Kasapolli ka përcjell këtë debat.
Në tregun e literaturës, një ndikim të padiskutueshëm ka luajtur interneti, nga i cili libra të shumtë mund të shkarkohen dhe lexohen përmes ekranit. Në një debat të organizuar të mërkurën në Prishtinë me temën libri tradicional kundrejt librit elektronik, u tha se bota po shkon drejt digitalizimit pothuajse në çdo aspekt të jetës, andaj edhe shumë lexues po zgjedhin leximin përmes ekranit. Albatros Regja, i shkrimtar, jep mendimin e tij për Radion Evropa e Lirë, lidhur me atë se cili është dallimi mes librit në ekran dhe librit të shtypur.
Ajo për çfarë mund të jetë problematike në kontekstin shqiptar është rezistenca për shtëpive botuese tradicionale, për faktin se në tregun digital elektronik ata ende nuk mund të realizojnë të ardhura, sepse ne ende jemi shoqëni e cila nuk është integruar tërësisht në sistemin elektronik të pagesave, në mbrojtjen e drejtave të autorit, copyrightin elektronik e të ngjashme.
Gjend Salihu, këngëtar, thotë se në Kosovë nuk lexohet shumë, ai përmend disa arsye.
Jo, në Kosovë nuk ka shumë lexueshmëri. Për një kombinim arsye, po besoj që arsyeja kryesore është fakti që shoqënia kosovare është hala për mas në edukim. unë nuk e preferoj asnjën ekskluzivisht, domethënë preferoj edhe libra fizik edhe elektronik, të dyja të kanë përsëri të veta. Librin përgjithësi në botë konsiderohet produkt luksos. Domethënë nuk është vetëm Kosovë. Okej, na e kemi një standard pak më të ulët të jetesës së sot që mundet me pas në shtet mesatar i Evropës, okej, ose shumë atë.
Shkrimtari Nazmi Rahmani, një herit përfaqësuesi i shtëpisë botuese Faik Konica, ka deklaruar se jemi në një fazë kur po ndodhin ndryshime të mëdha dhe serioze mes librit të shtypur dhe atij elektronik.
Këto ndryshime që vrehen në relacionin midis mjeteve dhe mundësisë së përdorimit të mjeteve të ndryshme sigurisht lën pasojë në atë që ka qenë deri tash, sepse ajo që vjen e re gjithmonë është më kurreshtare, është më e përdorshme dhe është shumë interesim më të madh.
Derisa Abdullah Zeneli nga shtëpia botuese Buzuku mendon se libri i shtypur do të ketë gjithmonë vlerën e tij.
Në kohë kur është pik aparati fotografik, thashë s'ka pikturë më. S'ka pikturë, dis pikturë. Sepse aparati fotografik do ta zëvendësoj pikturën. Unë mendoj që prej momentit kur është pik aparati fotografik, u revolucionarizu piktura. Drejtimet e pikturës. Jan drejtimet jashtëzakonshme, pas përmendi e fjala Picasso nëse nuk po futem në mahan në zërim të përmendjes së autorit. Më thon, aparati e ndihmoi, krijoi konkurrentin. Krijimi i konkurrentit rezulton me cilësi.
Sidoqoftë, ende nuk dihet se sa ka ndikuar që libri i shtypur të jetë në pozitë më të ulët në krahasim me atë elektronik. Asnjëherë nuk është bërë ndonjë hulumtim lidhur me këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian ka akuzuar Gazpromin për abuzim të pozitës së tij dominuese në tregjet e gazit në Evropën Qendrore dhe Lindore. Komisioni ka thënë se giganti rus i gazit është duke thyer rregullat e BE-s kundër monopolit. Komisionarja Evropiane kundër monopolit Margaret Vestager ka thënë se beson se Gazpromi ka ndërtuar pengesa artificiale që të pamundësoj qarkullimin e gazit në disa vendet të Evropës Qendrore dhe Lindore të disa vendet të tjera, duke pamundësuar kështu edhe garën ndërkufitare. Gazpromi ka thënë se akuzat janë të pabaza. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se uniteti dhe neutraliteti i Ukrainës janë në interesin më të mirë të Rusisë, është në interesin ton të mos ndahet Ukraina, është në interesin ton që ta mbajmë atë neutrale, sidomos në aspektin politiko-ushtarak, ka thënë Lavrov për radiostacionet moskovite. Ai ka shtuar se Rusia dëshiron që Ukraina të jetë në paqe dhe e qetë dhe të mos koptohet nga disa vende evropiane. Lavrov ka thënë se SBA është duke përdorur krizën në Ukrainë për të arritur qëllimet e saj strategjike. Ministri i Brendshëm i Francës Bernard Cazeneau ka bërë të ditur se një person që dyshohet se ka planifikuar sulme kundër një ose dy kishave është arrestuar në Paris. Cazeneau ka thënë se 24 vjeçari, i cili është arrestuar më 19 prill, ka qenë i njohur për shërbimet e inteligjencës pasi ka dashur të shkojë në Siri për të bashkuar me grupe të xhihadiste. Cazeneau po ashtu ka thënë se në shtëpinë dhe makinën e të dyshuarit janë gjetur disa armë lufte, granata dore, municion dhe jelek antiplumb. Arrestimi vjen më shumë se 3 muaj pasi militantët islamik kanë vrarë 17 njerëz në dhe përreth Parisit. Talibanët afgan kanë njoftuar se do të nisin ofensivën vjetore të pranverës më 24 prill. Grupi militant ka thënë se caqe kryesore të operacioneve të tij do të jenë pushtuesit e huaj, sidomos bazat e tyre të përhershme ushtarake, pasaj zyrtarët e regjimit, inteligjenca, ministria brendshme dhe ministria mbrojtjes. Forcat afgane të sigurisë janë duke luftuar talibanët kryesisht vetë pasi misioni luftarak i NATO-s është tërhequr vitin e kaluar. Revista amerikane People ka shpallur aktoren me famë botërore Sandra Bullock si gruan më të bukur në botë për vitin 2015. Aktoria 50 vjeçare ka dalë në krye të kësaj liste në kohën kur pritet të dalë në kinema filmi i vizatuar Minions, të cilit Bullock i ka huazuar zërin për personazhin negativ të tij. Duke e komentuar për zgjedhjen e saj si gruaja më e bukur, Bullock ka thënë se ajo thjesht ka qeshur kur ka dëgjuar për këtë nderë. Për më shumë lajme klikoni evropaelir.org. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund realizuesi e emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tella ju falenderojmë për vëmendjen. Do të takohemi sërish bashkë në orën 21, deri atëherë miru të qofshim.